Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Dobrý deň, inteligentní investori, vítam vás pri Finax Mudrovačke. Moje meno je Rado Kasík a mojimi hostiami sú Jan Jursa a Jan Tomka. Ahojte páni.
Zdravím.
Ahojte.
A síce to nahrávame v útorok 13. septembra po obede, ak sa nemýlim. A napriek tomu sa trošku ešte obzrieme za minulým týždňom. A to za zasadaním Európskej centrálnej banky, na ktorom zvýšila úrokové sadzby o 85 bodov. Čiže tak ľudovo povedané nesprávne o 0,75%, čiže tým sa dostali vlastne po veľmi dlhej dobe úrokové sadzby do kladných čísel. Ja začnem takou otázkou, že či toto zvýšenie nejakým spôsobom trhy prekvapilo alebo bolo očakávané?
Toto zvýšenie bolo už očakávané posledné týždne vlastne pred týmto stretnutím. Zatiaľ ECBčka, by som povedal, že v žiadnom z týchto svojich rozhodnutí posledných rokoch neprekvapila trhy ničím a vlastne v tomto pokračovala aj naďalej.
Čiže doslova, že 75 bodov sa už očakávalo aj pred zasadaním.
Tá pravdepodobnosť bola akože vyčíslená niekde na nejakých 80%. A ono vzhľadom na augustovú infláciu v eurozóne bolo možné počítať s tým, že jednoducho to zvýšenie bude musieť byť väčšie, že nebude to tých klasických 0,5% alebo predtým ešte v minulosti 0,25%.
Sranda, ako sme sa posunuli na klasických 0,5%.
Áno, že v minulosti tie bežné zvýšenia boli od 0,25% na zasadnutí. Teraz sa už počítalo vlastne s trojnásobkom toho štandardu.
Ešte by som povedal, že rovnako ako pri tom minulom zvýšení o tých 0,5%, podľa teba to je nesprávne povedané, no, ale pri tom minulom zvýšení, tak vlastne v poslednom týždni predtým tam ECBčka svojou komunikáciou povedzme, že posunula nejako trhové očakávania a teraz dá sa povedať, že v tých posledných týždňoch sa udialo to isté, že možno ešte v polke augusta takéto zvýšenie nebolo úplne očakávané, ale tá komunikácia v posledných týždňoch vlastne viedla trhy k tomu, aby teda začali veriť v to takéto zvýšenie.
Ako teda reagovali trhy? Bolo je vidieť nejaký pohyb na niečom, na nejakom aktíve, akcie, dlhopisy, euro?
No, v deň, keď to bolo vlastne zverejnené, tak nejaké pohyby väčšie tam myslím neboli. Čiže akože odvtedy došlo k nejakému posunu, rastli európske akcie, posunulo trochu euro, čiže s takýmto akože viacdňovým odstupom by sme mohli povedať, že prirodzene akože zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne zvyšuje atraktivitu našej spoločnej meny a akože mohla by nejako posilniť, hlavne keď predtým stratila akože koľko 15% alebo koľko hodnoty od začiatku roka, čiže euro sa dostalo tesne nad paritu. O nejakých 1,5% myslím posilnilo, ale akože neboli to nejaké veľké trhové reakcie, že vo všeobecnosti v posledných dňoch, týždňoch alebo dvoch týždňoch nám rastli akciové trhy aj v Spojených štátoch. Európa sa pridala trošku typicky v menšej miere, ale nebolo to prekvapenie, že toto bolo niečo, čo už bolo do veľkej miery započítané v tom trhovom ocenení.
No celkovo posledný týždeň sa európskym aktívam darilo, alebo takto. Jedna vec je, že sa darilo akciovým trhom, ale druhá vec je, že aj keď sa pozrieme presne na to, že aj to euro posilnilo, na viacerých frontoch podľa mňa vidno trošku malú nejakú obnovenú dôveru v európsku alebo v ekonomiku eurozóny, tak by som to asi povedal. Ale tam ako tých dôvodov môže byť viac, že máme na jednej strane máme ECBčku, na ďalšej strane máme nejaké možno iné vyhliadky ohľadom ukrajinsko-ruskej vojny. Na tretej strane máme možno už nejaký, alebo teda máme predstavený nejaký plán o ako sa chce Európska komisia vysporiadať s energetickou krízou, že tých dôvodov na nejaký ako taký jemný, opatrný optimizmus v Európe môže byť viac, alebo to je ich viac. Ťažko pripísať niečo z toho ECBčka, niečo konkrétne niečomu inému, že to je taká klasická súhra viacerých vecí. Ale že trošku ten optimizmus voči európskym veciam vidno na trhu.
Dobre, no však tak ja odbočím, keď ste začali túto tému. A však registrujem to, ty si už nejaké dôvody vysvetlil, tak ako ja, čo registrujem minimálne, že tie ceny plynu v Rotterdame trošku korigovali. Ja myslím, že sa dostali včera dokonca pod 200 eur ten megawatt hodinu, alebo v čom to oni, v čom to merajú, alebo v tých nejakých termálnych vykurovacích jednotkách. A zároveň myslím, že tam bolo prekvapenie, že ekonomika eurozóny v druhom kvartáli rastla. A mňa zaujalo, čo si hovoril, že sa teda črtá nejaká dohoda ohľadom boja voči tej energetickej kríze alebo riešenia tej energetickej krízy. Čiže čo je na stole konkrétnejšie? Lebo mám pocit, že aspoň dnes ráno, ako som cestoval do práce, keď som počúval rádio, že zatiaľ ako nejaký konsenzus nenašli, že hľadajú, že chcú to spoločné riešenie, že tam už sa niektoré štáty vyhrážajú, že by teda opustili ten spoločný trh, že by vyhlásili ten núdzový stav, čo by teda znamenalo opustenie toho trhu a nejaké izolovanie, čomu sa asi veľa krajín chce vyhnúť, lebo tým pádom by nejaký takýto voľný pohyb energii a toho plynu nebol možný.
Podľa mňa vo všeobecnosti sa chceme vyhnúť takémuto nejakému stavu aj kvôli tomu, ako by to zase podkopávalo dôveru v nejaký európsky projekt. Zatiaľ ako neviem teraz vymenovať všetky časti toho plánu, ktorý je na stole, ale viem, že tam časť toho plánu aj ráta s nejakými ako relatívne striktnými aj obmedzeniami spotreby. Ale zároveň asi najkľúčovejšie, čo teraz treba urobiť, a už o tom vlastne úradníci v Európe rozprávajú niekoľko týždňov, je odpojiť ceny zemného plynu od cien elektriny. To je hlavne ale tiež kvôli nejakej tej historickej regulácii alebo nastavenia toho trhu s elektrinou, že vlastne v konečnom dôsledku tá cena, ktorá sa platí za elektrinu, je tá najvyššia cena, ktorú nejaký z tých výrobcov ako požadoval alebo za ktorú to ešte bolo kúpené. To historicky ten nejaký dôvod bol, že týmto spôsobom vlastne sa mala financovať transformácia na zelenšie produkovanie elektriny. Tým, že teda zo začiatku ten solár a veterné elektrárne boli relatívne drahé, tak by keby sme to všetci kolektívne zaplatili, keď to tak zjednoduším. Teraz sa vlastne táto regulácia otočila úplne naopak. Keď produkujete zo soláru, tak na tom zarábate brutálne a ten plyn teda ťaha ceny všetkých, alebo to je celé elektriny hore. Takže toto je, povedal by som, že môžeme sa pozrieť aj na iné časti možno toho plánu neskôr a tak, ale toto je to najdôležitejšie, čo aktuálne musí Európska únia urobiť, je zrušiť vlastne tieto pravidla, prestaviť ten trh, aby neťahalo to tú cenu úplne najvyššie, to, čo je najdrahšie.
Veríte v dohodu?
Ja, áno.
Myslím, že to akurát aj tieto dni riešenie, že oni sedia v Štrasburgu či kde.
Asi ideálne, si myslím.
A veríš aj ty, Janči?
Akože v tomto súhlasím s Janom, že je silná motivácia európskych politikov dohodnúť sa na nejakom spoločnom riešení, lebo každé samostatné riešenie, keď každá krajina bude kopať za seba, tak akože ešte viac to bude trieštiť akože Európsku úniu, čo je to posledné, čo potrebujeme aktuálne, čiže radšej nech sa dohodneme na nejakom kompromisnom riešení ako celok, ako keď každé štáty si budú riešiť iné schémy pomoci, jedna bude dotovať domácnostiam, doplácať do nejakej miery inak, čiže áno. Radšej sa to nejako dohodne.
To by som povedal, že ešte je to trošku iné ako pri iných krízach, že aspoň tak som neregistroval, že nejaký štát by sa cítil veľmi sebavedomo, že my to zvládneme bez tých ostatných.
Bože, nori.
To som chcel povedať, že síce je Európska únia momentálne kritizovaná za to, že napríklad keď zájdeš na sociálne siete, tak zase všetci vinia Európsku úniu z toho, však do určitej miery áno, je, že tie politiky nastavené či už v Nemecku, alebo toto, čo si Jano, ty spomínal, ako sa určujú ceny elektrických energií podľa toho najdrahšieho zdroja. A na druhej strane asi, keby nedošlo k tej dohode a dojde tu k nejakému triešteniu, čo viacerí teda varujú, ale však ako predpokladám, že asi používajú silné slova, že znamená to koniec toho európskeho projektu. Čiže presne krajiny napríklad ako my, ktoré sú vyslovene závislé možno na tom dovoze tých zdrojov energií z jednej krajiny alebo z jedného plynu, smeru, tak by asi na to doplatili, že my by sme naozaj mohli mať problém, že...
A v priebehu posledných 10 rokov, 11, alebo ako to vychádza od tej malej plynovej krízy, tak Európska únia práve pracovala na tom, aby ten trh v tomto zjednotila, aby sa nestalo to, že nejaká krajina nemá plyn, lebo Rusi to proste zavrú a ostatné krajiny ho majú dosť, ale nevedia do tej krajiny dostať a tak ďalej. Že proste, keď tak veľmi zjednoduším, tak sme sa tu poprepájali proste v rámci celej EÚ plynovo poriadne a teraz pri nejakom akože takomto probléme to zahodiť, celú túto snahu by bolo strašne hlúpe.
A tak asi sa zhodneme, že dalo sa spraviť aj viac.
No, určite. A mňa, ako sme to tu aj spomínali niekoľkokrát, tak to investičné, akože, alebo bránenie investíciám do fosílnych palív v zmysle budovania možno nejakých terminálov na skvapalnený zemný plyn a podobne, tak to je presne to, čo nás vlastne držalo stále závislého, alebo závislých teda od Putina. Takže dalo sa urobiť na tomto fronte určite viac. Čo sa týka toho zjednotenia trhu, tak tam sa toho urobilo dosť, ale presne nestačí len zjednotiť ten trh, treba ho urobiť aj, by sme neboli jeden zjednotený trh stále závislý od tej istej krajiny.
A dám ešte tak tomu jednu otázku, až ste v tomto smere aj optimisti, že dokáže to pomôcť a dokáže to vyriešiť tú energetickú krízu, že prekonáme túto zimu. Možno ešte v zásadnejšia otázka je, že ako bude aj vyzerať trebárs ďalší rok, že ako pokiaľ tá spotreba nebude nejaká extrémne vysoká a zima je extrémne silná, tak už s tým súčasným stavom, ako si zabezpečili dodávky, naplnili zásobníky, by sa asi malo dať prežiť. Ale otázka, že je potenciál, že treba my tie zásobníky vyčerpáme a že čo potom ďalšiu sezónu. Čiže akože pýtam sa, že keď dospejú k nejakej dohode, ohľadom čo ste teda optimisti, to ste povedali, že či bude postačovať tá dohoda na to, aby sa to nejakým spôsobom aspoň čiastočne vyriešilo.
Podľa mňa je tam tak strašne veľa premenných v tento moment, že my nevieme, ako bude ten plyn z Ruska tiecť, ako rýchlo sa podarí dostávať nejaké kapacity proste zo Severnej Afriky, z arabských krajín a tak ďalej. Že ja tradične v tomto budem optimista. Zase bavíme sa o obrovských ekonomikách, ktoré keď naozaj sa rozhodnú niečo urobiť, tak v konečnom dôsledku ako akýkoľvek problém je vyriešiteľný. Na druhej strane myslím si, že to sa môže udiať aj možno nejaká taká zmena myslenia, že asi sa budeme baviť v priebehu ďalšieho pol roka, roka aj o tom, že čo je zmysluplná spotreba zemného plynu, ako veľmi, kde všade sa bude kúriť a kedy má byť čo otvorené a čo má ako fungovať a tak ďalej. Že, žijeme v takom období, keď možno niektoré tie zmeny, ktoré predtým by trvali dlhšie, ako aj pri korone, tak sa udejú kvôli nejakým krízam oveľa dynamickejšie a toto môže byť len pokračovanie toho.
To ja som akorát skonštatoval nie tak dávno v nejakom rozhovore s niekým, že a možno tá energetická kríza z nás spraví takých environmentálne priateľskejších, rýchlejšie, ako politika pokúšala 10 rokov.
Takto funguje ľudstvo, že ten najväčší pokrok, akože spätne sa to pozrie, že bol to pokrok, alebo naši deti sa pozrú, že konečne to bol moment, kedy sme možno akože transformovali sa proste na nejaké čistejšie zdroje energie, že študenti tu pochodujú za zelený svet a podobne, ale proste vyrieši to nejaká kríza, že ťa niekto odstrihne a musíš sa prispôsobiť. A presne ako ste povedali, že ľudia sú, akože celkovo ľudstvo sú majstri adaptácie, čiže okej, proste prídeme o jeden zdroj, akože nejaké riešenie sa nájde, hlavne keď to riešenie musí nájsť tak bohatý a tak akože schopný blok, ako Európska únia, že je také moderné ju zatracovať, že žiadne inovácie odtiaľ to nevidú, ale akože môžeme byť veľmi možno prekvapení akože v najbližšej dobe, čiže a to, že si sa pýtal, akože na túto zimu s tou naplnenosťou zásobníkov a nejakým obmedzením spotreby. Jasné, keď tá zima nebude extrémne dlhá, tak asi prežijeme, asi nezmrzneme. A tých riešení a tých rôznych, že nevieme, ako budú rozdané karty budúci rok, že keby sme chceli byť optimisti, tak si povieme, že možno v Rusku bude úplne iné vedenie, a konflikt bude vecou minulosti a v nejakej forme bude obnovená ako tak korektná spolupráca a toky energie do Európy. Čiže nevieme to takto ďaleko predpovedať, že pomaly dni a týždne sa teraz nedajú, keď vidíme ten vývoj na Ukrajine.
Jasne. Dobre, poďme naspäť k tej ECBčke, čo je teda taká nosná téma. A určite dôležitý teraz výhľad, že ako to vyzerá, čiže sú očakávané ďalšie zvýšenia úrokových sadzieb, ďalšie škrtenie ekonomiky, alebo to skôr ECB možno necháva zasa na dátach, či sa nejak tá inflácia zmení, spomalí.
No, ECBčka už na tom minulom meetingu vyhodila do koša ten koncept toho forward guidance, že nejde teda hovoriť úplne dopredu, aké sú plány a bude to stále vyhodnocovať akože meeting by meeting. Akože ak tá inflácia sa nejako neumúdri, tak asi môžeme predpokladať, že ECBčka v tomto bude pokračovať, ale zase tu je veľmi veľa premenných. Na jednej strane by som vedel tvrdiť, že tá inflácia, že v Európe sme stále trošku oneskorení voči Amerike. Tam vidíme, že inflácia proste spomaľuje do istej miery. Uvidíme možno o pár hodín, keď budú ďalšie dáta, že či je to stále pravda, ale minimálne ten trend tam ako nejaký je a vidno to aj na čiastkových cenách, nielen na tom headlinovom čísle inflácie. Takže asi by sme vedeli tvrdiť, že keď v USA už to spomaľuje, tak aj u nás by to v nejaký moment mohlo. Na druhej strane celá téma energie, ktorú sme teraz trochu načreli, tak to bude ovplyvňovať masívne.
A tá je trošku odlišná asi u nás tak, ako za Atlantikom.
Tak a zároveň, ako sme aj spomínali v minulosti, uvidíme, ako dopadnú napríklad talianske voľby, že do akej miery si ECBčko bude môcť dovoliť zvyšovať úrokové sadzby s ohľadom na zadlženosť a celkovo ako na cenu dlhu niektorých krajín.
Si mi tak diplomaticky, politicky odpovedal. Čiže čo očakávate, že ďalší raz úrokových sadzieb, tak sa možno spýtam, že kde ich vidíte na konci tohto roka? ako jasné, že špekulujeme, aj kryštálovú guľu nemáme, a kde ich vidíte napríklad v polovici budúceho roka?
No, akože to, čo povedal Jano, samozrejme platí, že ECBčka už veľmi nekomunikuje nejaké budúce zvýšenie alebo nejakú tú trajektóriu. Čo ale predstavili, boli nejaké akože upravené očakávania, čo týka akože hospodárskeho rastu eurozóny a inflácie. Z toho vyšlo, že myslím, že na tento rok plánujú, akože sú také nejaké odhady, že plánujú odhady, že vlastne tá inflácia v eurozóne v príjme bude niekde okolo 8% a budúci rok už mala klesať, alebo akože mala byť nižšia, ale tak tie nové predpoklady sú myslím niekde okolo 5,5-6%, že bude vlastne budúci rok inflácia, s tým, že hospodársky rast bol revidovaný smerom nadol na 0,9%. Čiže máme tu také dve protichodné akože veci, že ekonomika pravdepodobne sa preklopí čoskoro do recesie, akože oficiálnej potvrdenej, či už teraz v 4. kvartáli alebo začiatkom budúceho roka, akože nikto nevie, uvidíme. A do toho tá inflácia je vyššia ako očakávaná, alebo výrazne vyššie nad tým 2% inflačným cieľom, že aktuálne sme viac ako 4,5 násobok nad cieľom a aj budúci rok budeme možno viac ako dvojnásobok, čiže trh počíta s tým zvýšením a asi aj s tým rýchlejším rastom o tých 50 bazických bodov alebo 75 bazických bodov akože na tých najbližších stretnutiach. A kde je tá neutrálna úroková miera? Neutrálna v zmysle, že nie je ani reštriktívna, že nedusí tú ekonomiku ani ju nejako nestimuluje, tak tie odhady sú niekde okolo možno 2-2,5%, myslím niekde okolo 2%. A stále sa mení, čiže tam by sa vedeli dostať možno niekedy začiatkom budúceho roka, niekedy v prvom kvartáli aktuálnym tempom zvyšovania, ale to sa bude znovu, to sa mení akože z mesiaca na mesiac, uvidíme, aká bude inflácia, čo tie energie spravia.
Ťažko. No, uvidíme o 2 týždne po talianskych voľbách ešte.
No, presne.
Keď no, talianske dlhopisy vystrelia, tak akoľvek ich výnosy, tak uvidíme. No.
To je dobrá otázka, že však vy ste to už trošku naznačili, že do akej miery Európska centrálne banky do akej miery zohľadňujú aj štátny dlh. Že, a to je vec zatiaľ, ktorú ja som moc v médiách neregistroval. Akože áno, ono sa to hovorilo, že trošku sa to pred letom skloňovalo, hlavne tu v Európe, keď tam na chvíľku vystrelili tie presne výnosy 10-ročných vládnych dlhopisov talianských nad 4%. Ale keď sa plošne pozrieme na celý svet, je tá miera zadlženia štátov od tej finančnej krízy v roku 2008 extrémne narastla. Že to naozaj boli obdobie za obdobím, kedy štát musel cez nejaké fiškálne stimuly podporovať ekonomiku, či to bola tá samotná finančná kríza, nasledovala Európska dlhová banková kríza a vlastne prišla pandémia. Teraz zasa boj s infláciou, ktorý tiež sa v mnohých krajinách rieši tým, lenže hodíme ďalšie peniaze ľuďom, aby zvládali vyššie ceny a ďalej ceny mohli rásť. Tak. Však na jednej strane to likviduje zasa ten dlh, ale akurát ja som včera večer videl takú štatistiku, sa týkala Spojených štátov amerických, že pri tom očakávanom raste úrokových sadzieb, ako teda, že ten Fed zvýši až 4% a ako sa vlastne bude obmieniať ten dlh, že proste zmaturujú staré dlhopisy a štát bude vydávať nové dlhopisy, tak tá mesačná obsluha dlhu ako náklady na úroky, že zrastú až nejak štvornásobne do roku 2024. A to už si myslím, akože nie je malé, že tam sa myslím, že to sa blížilo alebo prekračovalo to 400 miliard dolárov mesačne. Že je to nejaký štvornásobný náraz voči tomu, čo je teraz. Zároveň dokonca v uplynulých rokoch akoby ministerstvo financií ešte zarábalo na tomto, že vlastne to, čo získaval Fed, vlastne tie príjmy, alebo čo zarábal na tých dlhopisoch, že boli vyššie ako tieto výdavky. To isté v Európe, tam to bude ešte asi aj vážnejšie. Čiže do akej miery toto zohľadňujú a do akej miery možno vy vidíte nejaké rizika, nazvem to zasa dlhovej krízy, že môže to byť proste zasa taký čierny Peter, ktorý sa tu o chvíľu objaví?
Povedal by som, že to je zase no, veľmi veľký rozdiel v USA v eurozóne teda. Že v USA ako asi sa len dostaneme do nejakého stavu, jasné, USA je viac zadlžené ako bolo v minulosti, ale že to, že tu bola niekoľko rokov nejaká taká úplne že deviácia, že veľmi málo platilo na obsluhu toho dlhu, tak to je naozaj že dočasné a neštandardné.
A tak je to nebezpečný precedens, lebo viacerí tí politici sa tak správajú, že...
Samozrejme. Na druhej strane, sú... nevidím to ako až taký navždy problém pri rastúcej ekonomike, ako USA stále je, zároveň aj pri tej inflácii, ktorá ako aj napriek všetkom proste tie štátne príjmy proste zvyšovať bude, že tam to možno nevidím ako až taký veľký problém. A v eurozóne ten problém je aj taký, ako si povedal, ale zároveň má ešte jednu akože ďalšiu vlastnosť, ako to povedať, a to je tá fragmentácia toho trhu a to je ten problém. Keby eurozóna mala, poviem to, federalizovaný dlh, že má proste jeden dlh, tak podľa toho sa ECBčka v nejakej forme trochu môže správať. Ale problém je ten, že Nemci majú úplne iný dlh a čo sa týka jeho výšky a zároveň aj jeho ceny, ako napríklad majú Taliani, ktorí majú oveľa vyšší, oveľa drahší dlh. Takže ECBčka sa do veľkej miery musí správať podľa toho ako najslabšieho ohnívka v reťazi. A to je trošku, podľa mňa ECBčka je z tohto dôvodu viac tlačená do toho, aby myslela na ten dlh pri tom, ako robí monetárnu politiku, ako napríklad Fed. Takže Fed, alebo centrálni bankári všeobecne radi stále pripomínajú aj politikom, že my sme časť, vieme niečo urobiť, niečo vyriešiť, ale aj vždy vy musíte myslieť na tú svoju druhú polovicu, správať sa fiskálne zodpovedne, robiť reformy a tak ďalej. To určite akože Fed bude naďalej omieľať a je to aj na politikoch, aby urobili tú svoju časť, ale ECBčka, by som povedal, že je priamo až zviazaná, spútaná limitáciami, ktoré dostáva, alebo ktoré sa dejú vďaka tomuto.
Čiže podľa tvojho názoru, keď som to tak zjednodušil, dokáže trebárs tá politická situácia, vývoj tých kreditných trhov v Európe, teda vývoj úročenia vládnych dlhopisov v jednotlivých krajinách teraz zastaviť.
Áno.
Európsku centrálnu banku zvyšovanie úrokov.
Už len keď si spomenieme, ako sa správali talianske dlhopisy alebo celkovo nejaká dôvera investorov v talianský dlh ako taký, keď tam vznikla tá vláda pár rokov dozadu dvoch vlastne populistických strán, to bola vtedy podľa mňa Liga a to hnutie piatich hviezd, alebo ako sa oni volali, dodnes volajú, len už to rozdelený, tak ako vtedy bola relatívne dosť veľká panika na trhu, že čo to vlastne bude a či vlastne veríme, že tá krajina bude schopná splácať svoj dlh. Áno, potom sa to rozpadlo, poskladali tú vládu inak, ako je taliansky zvyk každý rok, ale teraz tá situácia môže byť teoreticky ešte horšia ako vtedy, záleží od výsledku tých volieb. Tak neviem si úplne predstaviť, ako by v takej situácii ECBčka ďalej zvyšovala sadzby a keby sama vytvorila, alebo to nie je, že sama, ale pomohla teda Taliansko dostať do tej dlhovej krízy.
No, je zase vidieť, že ECBčka nad týmto rozmýšľa, že to je niečo, čo vlastne nie aj komunikali, že presne, že predstavili hneď ako zvýšili úrokové sadzby, kedy tie obavy boli najväčšie, že presne čo to spraví s Talianskom a kde sa to vlastne štveralo, neviem, či 3,7 alebo ako boli vlastne 10-ročné talianské dlhopisy.
Aj na 4% boli.
Alebo 4%, no. Tak presne predstavila vlastne Lagarde nástroj na neobmedzené skupovanie dlhu, keď to tak povieme.
Čiže to selektívne.
Vedia si selektívne vybrať krajinu, bez toho, že by boli fakticky nejako limitovaní objemom, koľko tých dlhopisov môžu nakúpiť. Čiže toto je niečo, čo má robiť akože protitlak voči tomu, že by to úplne ustrelila tá periféria, tak ako si pamätáme z nejakého 2011-2012, čiže určite na to myslia, že áno, môže to spôsobiť problémy, ale zase keď máš neobmedzenú kúpnu silu, tak dokážeš ten výnos, to aktívum akože trošku stabilizovať.
To je otázka, ako na použitie takého nástroja vôbec budú reagovať trhy.
Ano.
To je taký nástroj, ktorý keby predstavili, ja neviem, proste 5, 6, 7 rokov dozadu, tak všetci pozerali, že či ako im úplne ustrelilo dekel. Predtým trh vždy potreboval počuť tie obmedzenia, že budeme nakupovať štátne dlhopisy v takých pomeroch, len maximálne toto. Proste boli sme zvyknutí na to, že ECBčka si nastavila nejaké mantinely, ako sa vlastne správať.
Iba keď spravia reformy a niečo to bolo podmienené.
To malo milión podmienok, aby trh bol taký, že dobre, to
dávam. Ani nie, že trh, ale aby si Bundesbanka bola spokojná.
Ona aj tak nebola spokojná, to je iná vec. Ale a teraz to práve mám pocit, že bolo také opačné, že keď predtým sme počúvali 10 podmienok, že čo musí byť na to splnené, tak tu sme počuli 10 krát pri tom spomenuté, že v konečnom dôsledku je to čisto na ECBčke, ako sa ECB rozhodne a hotovo. Čaute.
No, takže ale myslíte, že to aj funguje, že ten trh to zohľadňuje, že je nejaký takýto nástroj a že bude ho, alebo klasika, trh rád otestuje veci?
Uvidíme. To je asi moja odpoveď na to.
Akože trh to určite testovať tak bude, ale tak ty sa pravdepodobne nechceš staviať do pozície, že tvojim oponentom na finančných trhoch je centrálna banka, že to väčšinou ľudia prehrajú. Čiže asi nebudeš úplne to odhodlanie tej ECBčky s tými nástrojmi, ktoré má, asi nebudeš pokúšať ako nejaký akože hedge fund manažer.
Nebudeš sa tvrdohlavo voči tomu dlho stavať, hej? Ale akože niekto tie vody otestovať príde určite.
Áno.
Sme teda nejak blízko vrcholu inflácie v Európe, alebo nie?
Zase energie.
Ale teraz ako zasa trošku to skorigovalo, však v podstate skorigovala ropa, skorigoval plyn. Práve poviem aj to ekonomické spomalenie má nejaký efekt. Ešte možno v tých letných mesiacoch to nebolo také citeľné, takže ako také nejaké dôvody alebo argumenty na to sa nájdu. budeme potešení.
Ako, hlavne, ak prejde nejaký rozumný plán o tej Európskej komisie, že čo vlastne s tými energiami a s tým plynom robiť. Že doteraz ako, no, zase eurozóne možno, no, pardon, teda na Európskej unii trošku trvalo zareagovať. A hlavne, keď v Európe je leto, tak to sa nič nevyrieši pomaly. Ale viem si predstaviť, že niekoľko dobre cielených krokov vôbec z toho plánu môže ako celkom dobre zatlačiť na ceny energii, už len teda tá elektrina, o ktorej sme sa bavili. Takže ten minimálny ten efekt sa proste bude musieť prejaviť v nejakej forme. Samozrejme, my ešte pred sebou trošku nesieme, ale aj to, že tie kontrakty na elektrinu, ktoré budú, tam, ktoré vstúpia do platnosti, do fungovania ďalší rok, alebo ten rok potom možno ešte aj, tak my ešte pred sebou nesieme nejaké navýšenie tých cien, ktoré sa ešte neprejavilo na cenách dneska. Takže ťažko asi teraz takto povedať tu z Bratislavy, z kancelárie, že ktorý z tých efektov bude väčší.
Dobre, asi taká najzásadnejšia otázka, nejaký dopad na slovenského spotrebiteľa. Teraz skôr myslím, alebo vraciam sa naspäť k tým úrokovým sadzbám Európskej centrálnej banky. Čiže asi, Janči, otázka na teba, že či teda očakávame ďalšiu vlnu zvyšovania úrokových sadzieb na úveroch, teda myslím tým hlavne hypotéky, nejaké spotrebné úvery, alebo tie predchádzajúce zvýšania, ktoré sa udiali primárne vlastne v tom prvom pol roku tohto roka, že či už zohľadňovali tieto zvýšenia, však samozrejme závisí to asi do veľkej miery práve od tých dlhopisových trhov, či tie dlhopisové trhy mali v sebe vo svojich cenách zahrnuté takúto mieru zvýšenia, alebo teda, že či sa dočkáme ďalšieho zvyšovania úrokov.
No, akože tých zvýšení od začiatku roka bolo akože extrémne veľa, že desiatky krát sa už prepisovali akože cenníky a cenníky vo viacerých bankách. Všetky banky v podstate tie úrokové sadzby zvyšovali veľmi prudko, ešte aj v predstihu predtým, že CBčka reálne tie sadzby akože poslala takto vysoko nahor. A znovu akože ten konsenzus, keď si pozrieme nejaké vyjadrenia jednotlivých bank, bankových analytikov, nejaké rozhovory, väčšina bank počíta s tým, že tie také strednodobé úrokové sadzby 3 až 5 ročné fixy, tie najobľúbenejšie na Slovensku, by sa mohli vyšplhať niekde k 4%, niekedy v budúcom roku alebo možno už koncom tohto. A aktuálne väčšina bank dokáže financovať hypotéky s 5-ročným fixom, 3 až 5-ročným fixom niekde okolo tých 3%. Čiže áno, asi tu ešte bude nejaké zvýšenie. Keď ECBčka ešte raz utiahne možno to 0,5% alebo 0,75%, tak asi to ešte trošku akože sa to prejaví. A za tie posledné dni už myslím dve banky upravili cenník, obidve samozrejme smerom nahor.
Čakoby od toho zvýšenia, hej?
Áno, akože boli to nejaké desatinky, že 2, 3, 4 desatinky sem tam, akože, ale znovu ťažko povedať, že či to reflektuje teraz nejaký vývoj, akože rizikové prírážky, slovenské dlhopisy alebo celkovo nejaké akože obavy.
Obavy alebo či sa im aj len dobre prezentuje aj do sieti a všade, že tak zvýšili sa sadzby, tak aj my zvyšujeme.
Akože tým bankám to dáva zase priestor konečne na hypotékach zarábať, čiže no, zase je to pochopiteľné, že...
Aj z tých, že komerčných dôvodov, že áno, nie všetko je z dôvodov trhových podmienok.
Áno, akože určite si vytvoria akože väčšie zisky na tom, čiže to najväčšie zvýšenie pravdepodobne už máme za sebou, že vstúpli sme z 1% na 3 na trojnásobok, že ďalší trojnásobok sa nebude konať, že nie sme Česko ani Polsko. A keď vstúpneme ešte o tretinu z 3% na 4, tak akože už to nebude taká katastrofa, že už ten nárast nebude taký to niekoľkonásobný jednoducho ako predtým. Čiže asi tie hypotéky drahšie budú, ale stále akože v realite si požičiavame za negatívne úrokové sadzby reálne. Keď si zoberieme, že kde je inflácia, kde je cena peňazí, tak stále, že pre niekoho, komu ten plat rastie plus minus na úrovni inflácie, tak akože stále tie hypotéky sú historicky najlacnejšie, aké kedy boli. Takže dá sa na to pozrieť z viacerých pohľadov, že nominálna mzda rastla nejakých 7,5% v druhom kvartáli, jasne inflácia teraz vyššia, čiže všetky headliny sú, že domácnosti chudobnejú, ale keď tie nominálne alebo aj reálne mzdy dlhodobo prekonávajú infláciu, tak akože keď si dneska požičiavaš za 3 alebo 4% a infláciu máš 10, 12 alebo koľko, tak akože stále to nie je úplne katastrofa.
A čo vklady? Tam už sa dočkáme nejakých úrokov, alebo už sa to deje, že už na vkladoch v bankách treba, či budeme svedkami nejakého úroku.
To si asi ešte počkáme.
Znovu toto je niečo, kde bude akože ešte menšia spojitosť, že na tých úveroch aspoň vieme tak akože povedať, že keď centrálne banky zvýšia úroky 1-2%, tak štátne dlhopisy majú nejakú rizikovosť a samozrejme domácnosti sú viacej rizikové alebo aj podniky sú viac rizikové ako štáty, že tie sadzby tak nejak akože kopírujú ten vývoj, ale na to, aby na depozitoch, na termíniakoch alebo na bežných účtoch banky výrazne zdvíhali úrokové sadzby, tak oni nechcú tie peniaze, oni majú tých peňazí dosť, že pokiaľ tam nie je tá druhá strana, že z banky si budú podniky a domácnosti chcieť veľa požičiavať a budú chcieť získať nové zdroje presne tým, že chceš byť atraktívnejšie a ponúkaš nejaké kladné úročenie na bežnom účte. Akože aktuálne sa to nedieje, že stále sme 0,00 nič na tých šetriacich účtoch, takže tam by som nečakal nejaké veľké zmeny, že budeš zarábať tým, že necháš peniaze v banke.
No znova tam je tá druhá časť, že uvidíme, ako sa budú banky správať z toho komerčného pohľadu, že úplne môže existovať nejaká banka, ktorá si vyhodnotí, že nie ešte pri týchto sadzbách, ale že keď trochu porastú, tak aj to bude dávať komerčný zmysel kvôli niečomu a to zase bude s tým trhom hýbať inak. Že...
Dobre, ďakujem pani, nemám ďalšie otázky, takže ďakujem za účasť, teda o 2 týždne sa počujeme zasa, alebo teda najneskôr, však verím, že možno aj dovtedy, tak si spomínali, že budú tie tak voľby v Taliansku.
25 september, myslím.
Takže prekvapím, že o tom sa určite budeme chcieť baviť, že to bude asi dosť taká zásadná udalosť, že konečne sa budeme trošku baviť aj o takej inej politike, takej tej tradičnejšej. Takže teším sa za vašu, alebo teda ďakujem za vašu priazeň a teším sa do skorého videnia a počutia. Majte sa pekne.
Do počutia.